Hva står i Bibelen, og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås i IMF Sunnmøre ser vi på ulike tema i Bibelpraten. Jesus ble født, og han var født med en oppgave her på jorda. Og vi kan følge han i de fire første evangeliene. Der blir det fortalt litt i hver og mer i noen om det livet han hadde her på jorda når han gikk blant mennesker. Han fikk oppleve ting som menneske, som vi også gjør i dag. Blant annet så fikk han oppleve det å bli fristet. Og dine tekster har det blitt talt over nok utallige ganger fra en talerstol. Hva kan vi lære av dine episoder i Jesu liv, da han møtte slangen og ble fristet?
Ja, det er jo en fortelling som kommer i forlengelsen av det vi har snakket om tidligere i denne serien, nemlig at Jesus blir døpt og offisielt går inn i sin gjerning og på en måte går inn og begynner å bære syndene, det går an å si det sånn. Så møter vi jo i Matteus evangeliet kapittel 4, er det vel at djevelen kommer for å friste Jesus. Og det som var om å gjort for Satan, det var jo på en eller annen måte å få Jesus til å bryte Guds bud. Altså synd, om du vil. For han visste at fikk han Jesus til bare en bitte liten feiltrinn, så falt hele denne frelsesplanen i grus. Da var hele greia bortkastet. Og det er jo en kraftig fortelling hvordan djevelen prøver å friste Jesus både på den ene og den andre måten. Jeg tror det er særlig to ting i alle fall jeg kan lære der. Det ene er jo det at Jesus visste dette skulle komme, og han brukte 40 døgn på å forberede seg i bønn. Jeg vet at fristelser møter meg hver dag. Og da kan det være en ting å lære av at kanskje bør jeg forberede dagen med å be litt grann, at Gud skal bevare meg mot fristelse i løpet av den dagen. Og det andre jeg kan lære er jo at Jesus bruker Bibelen, eller sin Bibel da, det gamle testamentet, og henviser til den i møte med Satan. Det står skrevet, du skal ikke friste Herren din Gud, sier han blant annet. Og det lærer meg jo at til mer kunnskap jeg har om det som står i Bibelen, og til mer jeg bruker Bibelen, til sterkere vil jeg stå rustet i møte med de fristelser som vi har møtt.
I tillegg så kan det lære oss at her snakker vi om to begynnelser. I 1. Mosebok kapittel 1 så begynner det med Adam. Og vi møter han i en hage, og han møter fristeren, og han feller. Der alt var fullkomment, der falt den første Adam i møte med fristelsen og fristeren. Den neste, det møter vi her, med djevelen kommer etter 40 døgn, og bare det med 40 herene i Bibelen er jo interessant, fordi det forteller oss om noe som er på en måte fullkomment. Altså i 40 døgn, da har han fasta og bedt så lenge at det er på en måte en grense som er nådd, som ikke kan tøyes lenger i forhold til det å igjen ta til seg mat på normale måter. Du er så svekket som du på en måte kan bli. Og da er det altså ikke den første Adam, men den siste Adam som Bibelen beskriver Kristus som, en ny stamfar. Og det skjer i starten at han blir fristet av den vonde, men ikke i paradisets tilstand, men i ørkenen. Og så frister han med det som han gjorde, og så står han. Og det er jo det Bibelen sier i Hebreerbrevet 4, at vi har en i himmelen nå, så prøv de alt.
Vi går videre i Jesus sitt liv og virke her på jorda, og han hadde et mål, han hadde kanskje flere mål, men i alle fall et mål når han gikk rundt, og det var at han samlet disipler, læresveina, som skulle følge han, og som han skulle lære opp, som igjen skulle lære mennesker videre om ha sitt liv når han reiste opp til himmelen. Hva var det som gjorde at folk bare slapp det de holdt i hendene, og så fulgte Jesus, som da var et vanlig menneske som gikk rundt på jorda?
Det var nok noe med Jesus som gjorde et veldig inntrykk på dem som møtte han. Den gangen så var det jo en ting som var helt vanlig i Israel, så for oss er fremme, det var at disse rabbiene, disse læremesterne, de samlet disipler, og da var det sånn at hvis et menneske var blitt rabbi, så var det veldig mange guttunger da, så önskade det på en måte, att det var liksom det stora målet i livet att få bli en disippel, en läresvän av en rabbi, för var du det så kunde du själv bli rabbi. Det var ett väldigt anerkänt stilling i samhället. För att bli läresvän av en rabbi så måste du bland annat kunna Gamla testamentet utanatt. Du måste kunna väldigt massa teologi, du måste redogöra för det på god måte. Och så går Jesus bort till helt vanliga folk. Han går bort till fiskar, han går bort till en tollare. Människor som var långt ner på rangen så han föll med. Så rent mänskligt var det säkert, wow, är det verkligen en rabbi så vill han också göra. Det var nog den ena sidan av det. Och så låg det nog en auktoritet i Jesus i stämme som det vanskligt för oss att finna. Så han tar det, vi tänker inte så ofta på det, när Jesus säger jag är. Så står Jesus fram och säger att han är Javé, alltså den levande Gud. Så det var nog en kombination både av detta mänskliga, wow, här är det en rabbi, en anerkänd man som vill han också göra. Det blir spännande. Kontra något så är vanskligare kanske att sätta fingret på en auktoritet, inbydelse. Så låg i Jesus stämmet att han följde.
Så var det klart att när Jesus startade sin gärning så skedde ju väldigt fort tegn och under i hans gärning. Vatten till vin upp i Kana, uppväckelse av död, helbredelse av sjuka. Och det är klart detta gjorde att han sugde folk till sig. Någon av de gick ju inte in och blev hans discipler, för väldigt fort när han talte harde ord. Så säger han till de andra, vill också dere gå bort? Ja, då säger Peter, hvem skulle vi gå til? Så det som var en stor mängd ene dagen av ren nysgjerrighet och blev på en måte närmast en suggestion, kan det virka som i någon tillfälle, oj, han är ju så mäktig. De försvann som dog för sol och väldigt fort därefter.
Ja, du må ha varit något väldigt speciellt med Jesus, så det var det ju. Men hvis du tenker at du lever på den tiden og det kjører med en som Jesus, og så samler han folkemengde og sier for eksempel når han gikk opp på fjellet og så satt han seg og lærer sveinene, og så forteller han disse her saligprisningene. Sæle er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres. Sæle de som sørger, de skal bli trøysta. Han sier mange setninger her. Hva er det han vil lære læresvennerne?
Ja, nå er du jo inne på det som jeg kjenner som bergpreik, og så står i Matteus 5 til og med Matteus 7, 3 kapittel i Matteus evangeliet. Og jeg tenker for min del at Matteus evangeliet er gjerne det mest utfordrende, og gjerne kan man våge seg det mest vanskelige av alle evangeliene å forstå og utlegge rett.
Hvorfor det?
Ja, det er et godt spørsmål, Rangel, men jeg skal prøve å forklare det. Hvis vi ser de fire evangeliene, så tenker jeg om deg at de er forskjellige i sitt fokus, forskjellige i sitt innhold, og noen de har mer fokus på en ting enn andre ting. Og når vi leser Johannes åpenbaring i kapittel 4, og i vers 7 så står det der om en løve, da står det om en okse, da står det om et menneske, og da står det om en ørn på flykt. Og alle disse begreper forteller oss om litt forskjellige ting, og hvis vi tar disse fire begreper og legger dem på evangeliene, så kan vi si når vi kommer til Matteus evangeliet, så handler det om en løve, om en mektige, om en konge, og det er det Matteus evangeliet først og fremst handler om. Der hører vi evangeliet om riket. Det er det Johannes Døyberen sier, omvend dere, for himlenes rike er kommet nær. Jesus tar opp igjen dette, og så er det på en måte i Matteus evangeliet at dette begrepet om menneskesønnen og rike blir forkynt veldig sterkt, konkret, ikke på noen måte så sterkt det andre. Og det er jo i dette evangeliet at vi møter bergpreger. Og da tenker jeg, og det forstår for min regning, jeg tenker at dette budskapet er et helt konkret, spesielt budskap til et folk som gjelder en spesiell tid. Og det å ta for mye av dette konkret inn i vår tid og i våre liv, for eksempel det du sier, salige er de som tørster, salige er de fattige åndene og så videre, det kan lett bli treldom i hele greia. Jeg tenker dette er ikke et evangelie for å bli frelst ved, men det er et evangelie til deg som er frelst. Det handler om å leve et kristent liv først og fremst.
Ja, for det samme jo når en går videre da med det å være et salt på jorda og lys I verden.
Ja.
Det jo noe det ofte blir talt over I dag også.
Ja, og jeg våger nok å si av og til så blir det talt litt skjevt for å være litt forsiktig om akkurat dette. Veldig mange vil gå ut og tenke at det opp til en prestasjon jeg skal gjøre for å bli dette. Og da har vi misforstått det. Tenker jeg. Analoger vil gjerne si noe annet om det. Men jeg tenker nettopp bergpreger for eksempel 6.33 I bergpreger. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal dere få alt dette andre I tillegg. Det jo noe av det som blir brukt I trosforkynnelsen I vår tid, I framgangsteologien. At bare du lar deg frelse, blir en Jesu disippel, Jesu etterfølger, så vil det drype velsignelse I form av jordisk gods og gull. Men hvis du og jeg går til Afrika, eller til Østen og formidler dette, så vil de kunne si til oss, ja, det var nettopp når jeg ble en kristen at jeg miste alt. Jeg var velstående, men jeg ble utstøtt. De forfulgte meg, og jeg den fattigste av de fattige. Kirkene våre brenner de ned, og de står og sitter livet. Så da tenker jeg, da har vi misforstått akkurat den setningen inn I vår tid som vi lever.
Ja, for det veldig mye, som du sier, når en leser om det som Jesus forteller. Det høres ut som noe som jeg ikke kan leve opp til.
Ja, jeg tror bergprekenen skal jo leses litt I den sammenhengen han står, for sagt. Litt I den sammenhengen så var rent sånt I folket. Jødene var veldig opptatt av noen viktige spørsmål, blant annet hvem kan få lov å komme inn I Guds rike. Og hvem kan stige inn I Guds nærhet og henviste til blant annet salme 15 og salme 24 og salme 37. Det var en del salmer I det gamle testamentet som var veldig opptatt av dette. Så dette levde I folket sin tanke, hvem av oss kan nærme oss Gud? Og fariserene og de skriftlige, de hadde en mening at de kunne nærme seg Gud fordi at de var dyktige, flinke, rettferdige, hadde alt I orden. Og så kommer Jesus med bergpreken og så svarer han på dette og så snur han egentlig hele greia på hodet. Og så sier han, salig dem. Som fattig I ånden. Salig den som sånn og sånn og sånn. Ordet salig jo et spennende ord, fordi at det greske ordet som var brukt, det var jo det uttrykket som grekerne brukte om Zeus og Apollo og alle disse gudene når de koste seg på Olympen også, I den greske himmel. Denne overjordiske lykke, da brukte de ordet som vi har som salig. Altså det ytterste begrepet det greske språket har for lykke. Og I Bibelen det sagt at du salig når du har fått din synd tilgitt og et Guds barn. Og så ikke bergpreken en dydskatalog, har det blitt sagt. Altså det ikke en oppramsing av ting som vi må gjøre for å prestere Gud, men det på en måte vi snuder på her og sier, det en del ting. Jesus sier at dette kjennetegner dem. Bergpreken egentlig, saligprisningene I bergpreken egentlig en lang rekke med nåde. Og klart når Jesus sier salig den som hungrer, så må vi lese det I lys av at Jesus sier jeg livets brød. Når Jesus salig den så tørsta, så må vi lese det I lys av at Jesus at han det levende vattnet. Og ikke minst når Jesus salig de fattige I ånden, som jo ofte blir gjort mye morsomhet ut av at det de dumme som fattige, det ikke det det handler om. Men den som fattig I ånden, og det den første saligprisningen, inngangen til hele saken. Salig den som fattig, altså den som ikke har noe selv, men avhengig av Jesu nåde. Så leser du det på den måten, så egentlig saligprisningen, det først og fremst en utstrakt hand fra Gud, en nåde han, den som ikke har noe føl, han skal hungre, mettes, han skal få drikke, han skal få adgang til himlen. Og så det I neste omgang en lærelekse I hvordan vi skal leve, men det ikke det som hovedsaken I saligprisningen, som sier tenker.
Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.